Кыргызстанда саат 7, ООДО Азаттык радиосу жаңыра баштады. Кече эл аралык басма сөз эркиндиги күнү белгиленди. Дүйнөдө сөз эркиндигин ооздуктоо күчөгөн кезде Кыргызстандагы абал кандай?
Ушунда эркиндикке жетсек, үрүп эле атышат, үрүп эле атышат да, каалаган жазып атат, каалаганы сүйлөп атат.
А бирок мынау 10-жылдагы демилгилер менен салыштырганда абдан жаман.
НАТО Балтика жээгинде жана Молдовада аскердик машыгууларды баштады. Буга Орусиянын реакциясы кандай?
Мына ушул машыгуулардын алдында АКШ менен Орусиянын аскерий техникаларынын ортосунда бир нече инциденттер болду.
Кыргызстанда ата энеси тирүү туруп, балдар үйүндө өсүп жаткан наристелер көбөйдү.
Апам, атам бар үйдө. Апам иштетет. Атам уктатат.
Кутмандуу таңыңыз менен, бүгүн 4-май, шаршемби. Прагадагы студияда мен Санжар Эралиев. Баяндар топтому бир аздан соң башталат. Азыр соңку кабарларды Элиза Кененбаевадан угабыз.
Өкмөттүн буйругунун негизинде Өзбекстан пайдаланып келген 12 объект толугу менен Кыргызстандын менчигине өткөрүлдү. Бул тууралуу Азаттыкка Кыргыз өкмөтүнүн чек ара маселелери боюнча атайын өкүлү Курбанбай Искандаров билдирди. Анын маалыматы боюнча учурда чек арага жакын жайгашкан 4 объект жана Ысык Көлдүн жээгиндеги 4 пансионатты өткөрүп алуу боюнча иш жүрүп жатат. Буга чейин өкмөт Өзбекстан пайдаланып келген 16 объекти жана Ысык Көлдүн жээгиндеги 4 пансионатты мамлекеттин менчигине өткөрүп алуу боюнча буйрук чыгарган. Испания соту орус мафиясына байланыштуу орус жарандарын камакка алуу чечимин чыгарды. Испаниянын улуттук соту мафияга байланышы бар делген орусиялык саясатчыларды жана жогорку даражадагы аткаминерлерди камакка алуу чечимин чыгарды. Эль Мунда басылмасы маалымдагандай, алардын арасында маңзаттарды көзөмөлдөө федералдык кызматынын жетекчи орун басары Николай Аулов жана Единая Россия партиясынын депутат Владислав Резник да бар. Судья Хосе де ла Мата жарыялагандай, тизмедеги ар бир шектүү адамга карата оор кылмыштарды жасаган, анын ичинде адам өлтүрүү, мыйзамсыз курал жана маңзат жүгүртүү, арам акчаны адалдаштыруу жана коррупция сыяктуу кылмыштарга барганы тууралуу олуттуу далилдер бар. Соттун чечиминде Резник Тамбов уюшкан кылмыштуу тобунун авторитети саналган Геннадий Петровдун кызыкчылыгына Орусиянын бийлик структураларынын алдында мыйзамсыз жана мыйзамдуу аракеттерди жүргүзүп келгени айтылган. Ал эми Аулов испан сотунун версиясы боюнча Петровко зыян алып келе турган адамдарды өз кызматынан кыянаттык менен пайдалануу менен коркутуп үркүтүп келген. Мындан тышкары сот Аулов менен байланышы бар делген Леонид Христофоров, ошондой эле Орусиянын тергөө комитетинин мурдагы жетекчи орун басары Игорь Савалевский да камакка алуу чечимин чыгарган. Орус мафиясы тууралуу 2008-жылы Испанияда Тамбов уюшкан кылмыштык уюму менен байланышы бар делген бир нече орусиялык камалган соң маалым болгон. Анда Геннадий Петров өзү да кармалган. Бирок 2012-жылы Орусияга убактылуу чыгып келүүгө уруксат алып, кийин Испанияга кайтып барган эмес. Ошондой эле материалдарда вице-премьер-министр Дмитрий Козактын, тергөө комитетинин башчысы Александр Бастыркиндин, мурдагы коргоо министри Анатолий Сердюковтун ысымдары да бар экени айтылууда. Алардын да кайсы бир деңгээлде Петров менен алака катышы бар болгону жазылган. Европа комиссиясы Түркия жарандарына Шенген аймагына визасыз кирүүнү сунуштоону көздөп жатат. Расмий сунуш 4-майда жасалышы мүмкүн. Бул тууралуу Еврокомиссиянын атын атабаган аткаминерлери билдиришкенин айрым маалымат каражаттары кабарлашууда. Reuters жазгандай, мындай чечимди кабыл алууга Анкара Евробиримдик менен түзгөн миграциялык келишимден баш тартышы ыктымал деген кооптонуулар түрткү берди. Макулдашууга ылайык, түрк аймагы аркылуу Европага мыйзамсыз жолдор менен келген мигранттар Түркияга кайтарылып турмакчы. Ири мусулман өлкөсүнүн жарандарына визасыз режим киргизүү Евро шаркеттин мүчөлөрү арасында олуттуу пикир келишпестиктерди жаратууда. Дүйнөлүк футболчу Лионел Мессинин кол тамгасы түшүрүлгөн футболка алган 5 жаштагы ооган баланын үй бүлөсү телефонду коркутуп үркүтүүлөрдөн улам өлкөдөн чыгып кетүүгө аргасыз болушту. Бул тууралуу анын туугандары маалымдашты. Алардын айтуусунда Муртазанын ата энеси телефонду коркутуп үркүтүүлөрдөн улам баланын уурдалып кетишинен кооптонуп апрель айында Пакистанга чыгып кетишкен. Муртаза Ахмади желим баштыктан жасалган Мессинин футболкасынын үлгүсүн кийип түшкөн сүрөтү интернетке тарагандан кийин дүйнөгө таанылган. Анын үй бөлөөсү Ооганстандын айылдарынын биринде жашашчу. Баланын сүрөтүн интернетке Австралияда жашаган тайекеси жүктөгөн. Сүрөттү көргөн Месси Муртазага кабылдагы ЮНИСЕФтин өкүлчүлүгү аркылуу топ жана футболка жиберген. Дүйнөлүк деңгээлде футбол көрөрмандарынын сүймөнчүгүнө айланган 28 жаштагы Лионель Месси Барселона менен Испания Кубагын, Чемпиондор Лигасын, Испаниянын Суперкубоктарын, УЕФА жана дүйнөлүк клубтун чемпионатынын жеңүүчүсү.
Рахмат, жаңылыктар менен Элиза Кененбаева тааныштырды. Кабарлардын толук топтому Азаттык Чекит KG сайтында. Жаңылыктардын башында айтылган кумтөрдөгү кезектеги талаш маселе боюнча жарым сааттан соң түз эфирде талкуу уюштурабыз. Азаттык менен болуңуз, эми аба ырайы. Бүгүн бийик тоолуу райондордо кар, кээ бир райондордо катуу жаан-чачын болушу ыктымалдыгын синоптиктер эскертишүүдө. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9, айрым учурларда 20 метрге жетет. Абанын температурасы чүй өрөнүндө 17-22, Талас жергесинде 16-21, Ош, Жалал Абад облустарында 22-27 градус жылуу болот. Баткенде 20-25, Ысык Көл дубанында 14-19 градус жылуу. Нарында абанын табы 23 градуска чейин көтөрүлөт. Ал эми баш калаа Бишкекте жаан жаап күн күркүрөшү мүмкүн. Абанын температурасы 19-21 градус жылуу болот. Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. 3 май басма сөз эркиндигинин дүйнөлүк күнү. Кыргызстанда сөз эркиндиги жылдан жылга жакшырып баратканы айтылганы менен жагдай мактанаарлык деңгээлде эмес экенин белгилегендер да бар. Адистер өзгөчө жалпыга маалымдоо каражаттарын тартып алуу, соттошуулар, уруп сабоолор жана кодулоолорду мисалга тартышат. Кыргызстандын медиа мекиндигиндеги азыркы тенденцияларды кабарчыбыз Эрнест Нурматов баяндайт.
Аз күмүрдөрөк чек арасыз кабарчылар уюму Кыргызстан соңку бир жыл ичинде сөз эркиндиги боюнча мурдагы көрсөткүчтөн 3 тепкичке жогорулаганын жарыялаган. Натыйжада Кыргызстан 180 мамлекеттин ичинен 85-чи орунду ээлеген. Муну айрымдар Кыргызстандын азыркы бийликтеринин маалымат каражаттарына карата мамилеси оңолгону менен байланыштырышкан. Мурдагы журналист, азыркы Жогорку Кеңештин депутаты Жылдыз Мусабекова азыр баштагыдай журналисттерге куугунтук жоктугун мыкты көрсөткүч катары баалайт.
Беш балдык шкаланын ичинен эми 4 баламакмын. Ушунун да эркиндикке жеттик. Үйрүп эле атышат, үйрүп эле атышат да. Каалаганын жазып атат, каалаганын сүйлөп атат. Куугунтуктаган киши жок, артына түшкөн киши жок, өзү чугулган киши жок. Аткан, соткон баягыдай эми баягы билесиңер 2009, 2008, 2007 жылдары журналисттерге кадимкидей эле атака башталып, алдынды такташты, сабашты, ыргытып ийишти ушундай болгон, азыр андай жок.
Чек арасыз кабарчылар уюмунун сөз эркиндиги боюнча рейтингинде Казакстан 160, Өзбекстан 166, Түркмөнстан 178 тепкич менен сөз эркиндиги эң начар 20 мамлекеттин катарын толуктаган. Бирок эксперттер Кыргызстан бул өлкөлөргө эмес, өнүккөн демократиялуу өлкөлөргө карап түздөнүшү керектигин эскертишет. Ошол эле кезде Кыргызстандагы маалымат каражаттарынын абалын мурдагы бийликтердин тушундагы абал менен салыштыруу туура эмес дейт медиа эксперт Нарынайып.
Бийликке бир нерселер айтсаң алар жатат. Мына Батиевтегилер өлтүрүп кетчү эмеселе. Медиа Садыков өлтүрүп кеткен, тигин өлтүрүп кеткен, муну өлтүрүп азыр андай жок дейт да. Эми өлтүрүш керек экен журналисттерди. Ошону мисал кылып келтирип, далил кылып келтирип, демек биздики абдан сонун деген жаңак чыгарышат. Бирок мынау 10-жылдагы демилгилер менен салыштырганда абдан жаман. Анткени ошол революциядан кийин баарын эркин кылабыз, коомдук телеканал кылабыз, сөз эркиндиги толук болот деп айткан, чындыгында азыр андай болбой атат.
Кыргызстандагы сөз эркиндигине кысым болуп жатканын айткан адистер бейкмут уюмдарды ооздуктаган мыйзамдын сунушталышын жана Вечерний Бишкек гезитинин бийлик колуна өтүшүн буга башкы мисал катары татышат. Оппозициялык саясатчы публицист Уран Ботобековдун куугунтукталышын, журналист Тайырбек Орунбековдун президентти акарат кылды деп 2 миллион сом айыпка жыгылышын жана Адилет Айткеевге карата психологиялык басымдарды да ушуга кошушат. Деңгээл власть гезитинин башкы редактору Турат Акимовдун сабалышында адистер Кыргызстанда сөз эркиндигине карата кысымдын башкы көрсөткүчү дешет. Прогресс коомдук уюмунун жетекчиси Адил Турдукулов акыркы мезгилдери мамлекеттик телеканалдар эле эмес менчик телеканалдарда бир колго өтүп кеткенин эске салууда.
Биринчиден эң маанилүү деген телекомпанияларга кол салып болду, Ош ТВ'ни колго алды,
КТРКны коомдук телеканал кылабыз деди эле, бирок кылышкан жок. Тескерисинде кайрагандан мурункудай эле кара тизмелер бар. Биз мисалы ал жерде чыгууга тыюу салынган оппозиционерлерге. Жанакы МТС, Сентябр, 7-чи канал телекомпанияларда азыр ошондой бийликтин гана позициясын билдирип жаткан, ошого толук бойдон багышталган да.
Апрелде АКШнын мамлекеттик департаменти 2015 жылдагы дүйнөдөгү адам укуктарынын абалы тууралуу баяндамасын жарыялап, анда Кыргызстанда сөз эркиндигинин абалы да начарлап баратканын сынга алган эле. Кыргызстандын тышкы иштер министрлиги болсо, бул корутундуну терең анализденбеген, геосаясий кызыкчылыкты камтыган документ деп сыпаттаган. Эрнис Нурматов, Азаттык, Бишкек.
Теманы улантабыз. Башкы кеңсеси Парижде жайгашкан чек арасыз кабарчылар эл аралык уюму өткөн айда жарыялаган баяндамасында дүйнөдө басма сөз эркиндигин ооздуктоо күч алган айтылат. Уюмдун 180 мамлекет ичинде чыгарган рейтингинде Кыргызстан 85-чи орунда экени жогорудагы макалада айтылды. Эл аралык эксперттер Кыргызстандагы абал былтыркыдан бир аз жакшырып 3 тепкич көтөрүлгөнүн белгилешкени менен жергиликтүү эксперттер өлкөдөгү абал начарлап баратканын айтышып 21 апрелде сөз эркиндигин коргоо комитетин түзүшкөн. 4 кишиден турган комитеттин мүчөсү Замира Садыкова ушул темада бизге маек курду эле, азыр ошол интервьюну угабыз. Замира айым, Кыргызстандагы сөз эркиндигин коргоо комитетин түзөбүз деп жарыя кылдыңыздар эле. Бул комитетти түзүүгө негизги болгон факторлорду кыскача айтып бересизби?
Факторлорго ошо кысым күчөтүү сөз эркиндигине. Бирок биз сөз эркиндикти жалаң эле тетип пресса менен анан журналисттер менен азайтпайбыз деген пикирге келдик. Биз ошо жалпы биздин саясатчылар анан негизи жөнөкөй эле граждандар өзүнүн пикирин анан сөзүн айтканга көбү да коркуп, көбү кысымга салынып, мына 1-2 айдын ичинде болгон окуялар ошо тетибиздин саясатчылар Кадыров Кубаныч анан Бектур Асанов анан Эрнас Карыпеков алар ошо аудио записьтерде сүйлөгөн эми каяктан ким кандай ой пикирлерди сүйлөсө эмне ошого мүмкүнчүлүк жокпу? Кысымга алынып коркутуп ошо түрмөгө арестке алып келинди.
Сөз эркиндиги деген өзү бул эмне? Муну каалаган адам каалаган сөзүн каалаган жерде айта берет. Ушул сөз эркиндиги деп түшүнүү канчалык туура болот?
Туура болот. Биздин конституцияда жазылып турбайбы? Свобода слова, сөз эркиндик деп. Сөз эркиндик эми өзүнүн ой пикирин болгон биздин өлкөбүздө биз болгон окуялар анан биз деген эме жумушта мисалы иштеген бир жерлерде иштеген биздин граждандар алар эмне айта алышпайбы ошо өзүнүн чоңдору жөнүндө де болгону иш боюнча өзүнүн ой пикирин айта албайбы де өлкөдө болуп аткан окуялар жөнүндө айта албайбы сынай албайбы. Мен түшүнүп атам ошо сөз эркиндиги анын өзүнүн да эмелери бар.
Өзүнүн бир чектери барбы сөз эркиндигинде? Бир кандайдыр бир чектер барбы?
Чектер бар, ооба.
Мисалы кандай чектер болушу мүмкүн?
Ар бир кишинин мындай личная частная жизнь дегендин ичине кирип анан ошону тындагонго ошону жарыялаганга мүмкүнчүлүк жок эч кимде ал туура.
Эми сиздердин дагы комитет жөнүндө айта турган болсок, кандай ыйгарым укуктарыңар бар? Сиздер юридикалык күчкө ээсиңерби? Коргоо дегенде кандай ишти аткарасыздар сиздер?
Коргоо дегенде эме ошо туура эмес сотко берилишсе ошого биз аракет жасап жарыялап ошондой болуп атат деп элге
маалыматтык жактан колдоо көрсөтөсүздөр, э?
Маалыматтан жактан анан жардам берип адвокаттарды алып болгон процесске катышып ушундай бир поддержка моральный психологический юридический поддержкаларды берели деген беребиз дегенм.
Эл аралык изилдөөлөр боюнча акыркы кездери дүйнөдө сөз эркиндигине кысым күчөгөнү айтылып атат. Муну чек арасыз кабарчылар уюму чыгарды рейтинг. Демократиялык өзгөрүүлөргө умтулуу жараянында сөз эркиндигинин артка кетишине эмнелерди себеп кылып көрсөтө аласыз сиз?
Ошо баарысын эле терроризмге эле такалып журналисттерди да ошолдой самоцензурага чакырып анан ушинтип тиги чектешип сөз эркиндикти ошондук терроризмге айландырып эле ошо терроризмге тиет анан терроризмге жардам кылып атасыңар журналисттер кээ бир фактыларды жарыялап ошентип ограниченияларды самоцензура болуп калып атпайбы да журналисттерге.
Эми бул абал мисалы сиздин баамыңызда дагы канчага созулушу мүмкүн ушундай бир басма сөз эркиндигиндеги начарлоо?
Жалпы дүйнөдө биз сөзсүз мындай киргизиш керекпиз түшүндүктү. Экстремизм деген эмне? Информационная безопасность деген эмне? Терроризм деген эмне? Эмнени классификация бериш керекпиз да? Ушул убакка чейин классификация жок. Экстремизмге эмне түшүндүк болуп атат? Эмне кандай түшүнүш керекпиз дегенде да?
Макул, сизге чоң рахмат. Мен угармандарга эскерте кетем, Азаттык радиосунун суроолоруна Республика гезитинин редактору, журналист, Кыргызстандагы сөз эркиндигин коргоо комитетинин мүчөсү Замира Сыдыкова жооп берди.
Азаттык эми Smart TV'да. Smart TV тиркемеси аркылуу Samsung телевизорунан Азаттыкты көрө аласыз. Дүйнөлүк жана жергиликтүү жаңылыктар, баяндар менен Азаттыктын Smart TV тиркемеси камсыздайт. Видео жана радио программалар 16 тилде чыгат. Алардын арасынан кыргыз тилин тандасаңыз, Азаттык сиздин үйдө жаңырат.
Play Market жана App Store-дагы биздин тиркеме бардык смартфон, планшеттер үчүн ыңгайлуу.
Азаттык радиосун угуп жатасыз. Эми соңку кабарлардын кыскача мазмуну. Жалал Абаддын Аксы районунда катуу жааган жамгырдан улам 5 үйдү жана 10 малкананы сел алып кетти. Европа комиссиясы Түркия жарандарына Шенген аймагына визасыз кирүүнү сунуштоону көздөп жатат. Душанбеде өлкөдө ишмердүүлүгүнө тыюу салынган Ислам Кайра жаралуу партиясынын активисттерин жактап жүргөн адвокаттын үстүнөн сот процесси башталды. Камакта жаткан азербайжандык журналист Кадижа Исмаиловага Бириккен улуттар уюмунун маалымат каражаттар багытындагы атайын сыйлыгы ыйгарылмакчы. Камчаткада бүгүн кулап түшкөн тиг учак кырсыгынын себептери иликтене баштады. Кыргызстан көчмөндөр оюнун Бириккен улуттар уюмунун резолюциясына киргизүүнү сунуштамакчы. Ушул жана башка кабарлар Азаттык Чекит KG сайтында, эми эл аралык баянга өтөбүз. НАТО 2 майда Балтика жээгинде, 3 майда Молдовада аскердик машыгууларды баштады. Москва ага АКШнын учак жана кемелерин аскердик учактары менен жакындан айланып учуу менен жооп берүүдө. Украинадан кийин курчуган НАТО менен Орусиянын мамилеси канчага барат? Теманы Айданбек Акмат уулу улантат.
2 майда Эстонияда башталган НАТОнун аскердик машыгууларына 10 өлкөдөн 6000 аскер катышары кабарланган. Машыгуулардын өзү 3 жумага созулат. 3 майда болсо Молдова жана АКШ 2 жумага созула турган аскердик машыгууларын башташты. Американын 200-дөй аскери Румыниядан 2 майда Молдова жергесине кирди. Аскерлер Молдованын борборун аралап, Кишинев шаарынын түндүк батышындагы Негресте шаарына келет. Драгон Пенер деп аталган машыгуу Молдованын Орусиячыл социалисттик партиясы өз тарапкерлерин аскердик техниканын жолун бөгөүгө чакырды. Бирок ал ийгиликке алып келген эмес. Жол тосууга чыккан 10 чакты киши эч кандай тоскоолдук жарата алган эмес. Аскерлер жана техника барар жерине багыт ала берген. Оппозициялык партия 9 майда жеңиш күнү нааразылык акциясын уюштурууну сунуштады. Бул күнү АКШнын аскерлери да Молдова күчтөрү менен аскерий парадка чыкмакчы. Мына ушул машыгуулардын алдында АКШ менен Орусиянын аскерий техникаларынын ортосунда бир нече инциденттер болду. Адегенде апрель айында Балтика жээгинде эл аралык сууларда сүзүп бараткан АКШнын Дональд Кук аттуу кемесине Орусиянын аскерий учактары жакында учуп бомбалагандай түр көрсөткөн. Андан кийин ошол эле Балтика абасында 29 апрелде учуп бараткан Американын RS-135 чалгын учагына орус аскерий учагы 30 метр жакындап учуп келип кеткен. АКШ булардын баарын кесипкөйлүк эмес деп айыптап, ал Балтикадагы кырдаалды чыңалтат деп эсептейт. АКШнын аскердик деңиз күчтөрүнүн башчысы адмирал Джон Ричардсон мындай аракеттер жалпы региондо кырдаалды чыңалтат. Ошондуктан биз ал жерде нормалдаштырууга аракеттенебиз деген 2 майда. Ричардсондун пикиринде аскерий учактардын жакындап учуусу тактикалык катачылыкка алып келиши мүмкүн. Ошол эле учурда орус тараптын чагым жасайлы деген ою бар деп эсептебеймин. Алар белги берүүгө аракеттенүүдө деп ойлоймун, дейт Ричардсон. Орус тарап өз кезегинде АКШнын учактарынын Орусия чек арасына жакын учуусу мына ушундай окуяларга алып келүүдө деп билдирүүдө. Орус президентинин маалымат катчысы Александр Песков:
данные заявления не ограничиваются только Билдирүүлөр сөз менен эле чектелип калган жок. Биз аскердик потенциалдын Орусиянын чек арасына жакындаткан кадамдарды көрүп жатабыз. Ошондуктан көрүнүп турган нерселерди айткандын өзү эле жетиштүү.
Орусия өзү да батыш тарабын бекемдөө багытында практикалык иш-аракеттерди көрүүдө. Бул Украинага жакын жерде жаңы аскердик бөлүктөрдү жана инфраструктураларды куруу, Калининградда Искандер тактикалык ракеталарын жайгаштыруу, Кырымдын аскердик потенциалын бекемдөө сыяктуу аракеттер. Орусиянын аскердик кубаттануусу жана Украинадан Кырымды тартып алышы, Донбасс жана Луганскийде жикчилдерди бардык тараптан колдоосу, Балтика жана Чыгыш Европа мамлекеттеринин чочулоосун жараткан. НАТОнун Европада күчтөрүнүн башчысы генерал Бридлав Орусия эл аралык нормаларды бузду деп эсептейт.
We've seen this problem of a revanchist.
Биз реваншисттик Орусиядан маселе көрүп жатабыз. Орусия эл аралык нормаларды сактабайт. Биз аны менен 20 жылдан ашык мезгилден бери мамиле түзүүгө аракеттенип келдик. Орусия болсо күчкө таянып, эл аралык таанылган чек араны өзгөрттү.
Ошентип күчкө күч дегендей НАТО Балтика жана Польшада ротациялык негизде 4000 жоокер кармоону чечүүдө. Бул Чыгыш Европада келерки жылдан баштап жайгаштырыла турган АКШнын 4200 аскерине кошумча болмокчу. Айданбек Ахматуулу, Прага.
Үркүн, жаңы маалыматтар, табылгалар, эскерүүлөр. 100 миңдеген адамдардын өмүрүн алган кыргыз журтчулугунун тарыхындагы эң кайгылуу окуяны чогуу эскерели. Эгерде сизде үркүндүн азап тозогун башынан өткөргөн туугандарыңыз, жакындарыңыз жөнүндө эскерүүлөр, оозеки, жазуу же сүрөт түрүндө сакталып калса, чоң ата, чоң энеңиздин айткандары эсиңизде болсо, Азаттык радиосу андай аңгеме баяндарды жаздырып алып, коомчулукка жеткирүүгө даяр. Телефонубуз 0312 31 60 82 жана 31 61 55.
Албетте, үркүн тууралуу билген маалыматтарыңыз болсо, биз менен байланышыңыз, кабарлашыңыз. Биз болсо кечки берүүлөрдү улантабыз. Социалдык өнүгүү министрлигинин расмий маалыматына караганда, учурда Кыргызстандагы балдар үйлөрүндө жана интернаттарда тарбияланып жаткандардын 6% гана томолой жетим, калгандарынын ата энеси бар. Укук коргоочулар соңку жылдары наристелерди үйгө кайтаруу боюнча бир топ иш жасалганын, бирок интернаттарды каржылоого кетип жаткан миллиондогон сумма акчаны баланын үй бүлөдө жашап өнүгүүсүнө жумшоо боюнча негизги максаттар аткарыла электигин айтышууда. Сөз кабарчыбыз Рахат Кеңешовада.
Бишкектеги кароосуз калган балдардын реабилитациялык борборунда учурда 100 жакын бала тарбияланууда. Эң кичүүсү эми гана тамтын баса баштаган 1.5 жашар наристе, улуулары 15-16 жаштагылар. Мен барганда балдар түшкү тамагын ичип уктаганы жатыптыр. Сыртынан 5-6 жаштагыдай көрүнгөн улан өзүн 4 жаштамын деп тааныштырып, үй бүлөсү тууралуу божурап буларды айтып берди.
Апам, атам бар үйдө. Апам уктатат. Атам уктатат.
Бөбөгүң
барбы? Чинекей да мунча эле.
Улан сыяктуу атасы да энеси да тирүү туруп ушинтип балдар үйүндө мээрим көрбөй жашап жаткан наристелер Кыргызстанда миңдеп саналат. Социалдык өнүктүрүү министрлигинин маалыматына караганда мамлекеттик, муниципалдык, менчик жана диний интернат, борбор балдар үйлөрүндө 8000 ашуун бала тарбияланууда. Алардын 500 башка айтканда 6% гана томолой жетим, калганын баарынын же ата энеси экөө тең, кээ бирлеринин атасы же энеси тирүү. Баланын үй бүлөдө тарбияланышы үчүн күрөшүп келаткандар алгачкы жеңиши катары интернатка жөнөтүү чечим мурдагыдай комиссия эмес, сот кабылдала баштаган. Мунун натыйжасында соңку 3 жылда балдар үйүндө тарбияланып жаткандардын саны дээрлик 4000 кыскарганын айтып келишет. Ал эми мисалы социалдык экономикалык абалы Кыргызстандыкына окшош деген Молдованыкындай 49 интернаттын 47 жоюуга жетишкендей натыйжа азырынча бул элек. Укук коргоочу Назгүл Турдубекова кеп мамлекет интернатка деп бөлгөн акчаны ата эненин колуна карматып коюу тууралуу эмес, оптималдаштыруу, кыйын акыбалга кептелген энелерге, үй бүлөлөргө бутуна туруп баласын таштабагандай өз алдынча оо кылып кечине жардам берүү жөнүндө жүрүп келатат дейт.
Түзмөсүз эле ошол ата эненин колдон карабат койсо да болбойт. Себеби деген ал үй бүлө ар кандай колдонуп коюшу мүмкүн да. Баланын кызыкчылыгына жетпей да калышы мүмкүн да. Жөн эле помощь беребиздерден атайын ошо энени курстарга жиберебиз да, өзүнүн потенциалын көтөрүш үчүн. Ал бутта туруп кеткенден кийин биз аларга да беребиз да болбой калат да. Мына Молдова мамлекетин алсак, алар бизден да өтөрү кеткен. Мындай экономик жагынан абдан шарттары бизге караганда дагы начарыраак да. Миграция көйгөйү дагы абдан аларга да күчөгөн да. Ошого карабастан ошо Кыргызстандагы мамлекети деген жетим балдар үйлөрүн жокко кетирбеди.
Турдубекованын айтуусунда бул иш айыл өкмөттөрүнүн деңгээлинде жүргүзүлүп, ошол жакта түзүлгөн социалдык кызматтар муктаж үй бүлөлөргө жеринен жардам бериши керек эле, бирок айылда жумушсуз калган кыйналгандардын көбү Бишкекке жана башка шаарларга агылып жаткандыктан интернаттардын көбү ошолордун балдарынын эсебинен толуп жатат. Жогорку кеңештин депутаты, көптөгөн жылдар бою мектепте иштеген педагог, психолог Адис Евгения Строкова баланын үй бүлөдө жашоо укугун коргоо үчүн мамлекет жалаң гана каржылык маселелерге эмес, жарандарды тарбиялоо жагына да көңүл бурушу керектигин айтууда.
Планирование семьи должно быть осознанно. Я за многодетные семьи.
Мен көп балалуу үй бүлө болушун колдойм, бирок пландаштыруу керек. Ойлонулган, салмакталган чечим кабылдануусу зарыл. Бизде балдар үйлөрүн баар эле жаман эмес, бирок ал жакта тарбияланып чыккан балдар даяр оокатка күнгөндүктөн, арасында өз алдынча чай коюп демдей албагандары да бар. Алар үй бүлөлүк мамиле дегенден алыс болуп калууда. Ошону менен катар адеп, ыйман тарбиясында жакшы жүрбөй жатат. Бул жерде ата-эненин ролу өтө чоң. Мектепте балдарыбызды тарбиялабай жатат дешет. Андай тарбия иштери жүргүзүлүп эле жатат. Демек, ата-энелер балдарынын китеп дептерин ачып карап да коюшпайт. Ошонун баары кесепетин тийгизип жатпайбы?
Расмий маалымат боюнча Кыргызстандын калкынын 47% балдар түзөт. Учурда вице-премьер-министр Гүлмира Кудайбердиеванын жетекчилиги менен үй бүлөнү, энеликти, балалыкты коргоо боюнча өкмөттүк программа түзүлүүдө. Программа октябрь айында кабыл алынып, ишке киргени жатат. Рахат Кеңешова, Азаттык, Бишкек.
Урматтуу угарман, биздин оодон жаңырган баардык макала баяндар Азаттык Чекит KG сайтына жайгаштырылат. Каалаган убакытта кирип, окуп, видеолорду көрсөңүз болот. Сайтыбыздагы акыркы маалыматтарды азыр бизге Бишкектеги студиядан веб-редакторубуз Зейнеп Мартбек кызы айтып бермекчи. Биз менен байланышта. Зейнеп.
Саламатсыздарбы? Ушул сааттарда Азаттык Чекит KG сайтында Кумтөр Gold Company ишканасынын эки вице-президентинин Кыргызстандан чыгып кеткени кызуу талкууланууда. Башкы прокуратура алар тергөөгө келбесе мыйзам чегинде жоопко тартыларын эскерткен эле. Окурмандарыбыздын басымдуу бөлүгү Кумтөр маселесинде бир позицияны кармана албай жаткан бийликти сынга алышып, бул кен башынан эле коррупцияга малынган деген пикирлерин билдирип жатышат. Айталы Мурат атты окурман: чындыгында Кумтөр компаниясы өз ишин баштагандан бери аны биздин аткаминерлер болушунча пайдаланды. Кыргызстандын үлүшүн кемитүүдө, ар кандай каржылык көз боймочулуктарды жасоодо бийликте турган адамдар миллиондогон доллар пара алып турган. Муну тастыктаган фактылар деле чыккан деп жазса, өзүн Нур деп тааныштырган окурман: биздин бийлик коррупцияга башы менен кирип кеткен үчүн көптөгөн ишканалардан пайда көрбөй калдык. Эмнеге биз ошолорго көңүл бурбай популисттер Кумтөр деп гана кыйкыргандарын угабыз? Макмал, Жер Үй, Кыргыз Телеком, Мегаком, Ак Кеме деген ишканалардын абалын эмнеге жеткиришти деп жазат. Эгерде бул темада пикириңизди билдирүүнү кааласаңыз, анда сайтыбызга кириңиз. Биз макаланы Кумтөр менен өкмөттүн тиреши чыңалууда деген аталыш менен жайгаштырдык. Интернет барагыздан 11-чи класстын окуучусунун өлүмү тууралуу макаланы видеосу менен кошо таба аласыз. Кемсинтүүдөн өчкөн өмүр деп аталган макалада 17 жаштагы окуучу Алексей Быковтун өлүмү тууралуу сөз болот. Чүйдүн Петровка айылындагы 11-чи класстын окуучусунун өлүмүн укук коргоочулар мектептеги зомбулуктан көрүшөт. Мектеп жетекчилиги окуяга билимкананын тиешеси жок деп караманча каршы болууда. Кабарчыбыз Сабыр Абдумумунов жерине барып иликтөө жүргүзүп келген эле видеонда ушул макалага тиркедик. Сайтыбыздын мультимедиа рубрикасына да баш бакканды унутпаңыз. Бул жерден бир топ кызыктуу видео, сүрөт, баяндарды таба аласыз. Мисалы, Гүлнуранын кыялы өз жеринде орундалды деп аталган видеодо биз алдыга койгон максатына тырмышып умтулган жаш ишкер тууралуу айтып беребиз. Видеону тарткан кесиптешим Айгерим Акылбекованын айтымында, Гүлнура Орусияда өсүп, ошол жерде билим алганына карабай, үй бүлөсүн, жакшы айлыгы бар ишин таштап Кыргызстанга жол тарткан экен. Ата-энесинин каршылыгына карабай мекенине сапар алган кыз ушул тапта нандын түрлөрүн даярдаган чакан ишкананын ээси. Көптөрдү шыктандыруучу бул тасманы сайтыбыздын негизги бетине кирер замат көрөсүз. Мындан тышкары көчөт отурушкан журналисттер тууралуу видеонда сунуштагым келип турат. Белгилүү болгондой, бүгүн Бишкекте дүйнөлүк басма сөз күнүнө карата журналисттердин тилектештиги акциясы өтүп, ага катышкан массалык маалымат каражаттарынын өкүлдөрү Борбор калаадагы журналисттер аллеясына 50 түп кайын көчөтүн отургузушту. Ошондой эле сайтыбызга кирсеңиз, эмне үчүн Түндүк Корея той топурларга тыюу салганын, 13 жыл Казакстанда кулчулукта жүргөн келиндин арманын, Түштүк Кореяга иш издеп баргандар кандай коррупцияга күйөп жатканын жатканын биле аласыз. Булардын бардыгын азаттык чекит кейжи сайтынан тапсаңыз болот. Ошондой эле биздин интернет барагыбызды чөнтөк телефондон да ачып окуңуз. Бул үчүн азаттык чекит моби деген даректи терсеңиз болот. Мен да азырынча ушул сөздү кайрадан Прага студиясына узатам.
Рахмат, Бишкектен веб-редакторубуз Зейнеп Мартбек кызы болду. Биздин кабарларыбыз бардык социалдык тармактарда бар: Facebook, Twitter, Одноклассники жана башка бардык социалдык тармактардан бизди оңой таап баарлашсаңыз болот. Кызыктуу видеолорубуз болсо YouTube-дагы Азаттык Медиа деген каналда толкунду которбой туруңуз. Кийинки жарым саатта да биз бирге болобуз. Арай көз чарай талкуубуз бар. Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Кыргызстанда саат 7:30 болду. Азаттык радиосунан таңкы берүүлөрдү улантабыз. Кыргыз күч органдарынын Кумтор Gold Company ишканасынын кеңсесин тинтүүгө алышы, аталган компаниянын эки жетекчисинин Кыргызстандан чыгып кетиши коомчулукта кызуу талкууга айланууда. Алдыда ушул темага арналган арай көз чарай талкуубуз бар. Биз менен болуңуз. Кутмандуу таңыңыз менен. Бүгүн 4-май, шаршемби. Прагадагы студияда мен Санжар Эралиев. Арай көз чарай талкуубуз бир саамдан соң башталат. Азыр болсо бүгүнгө күтүлүп жаткан аба ырайын тыңдап алыңыз. Бүгүн бийик тоолуу райондордо кар, кээ бир райондордо катуу жаан-чачын болушу ыктымалдыгын синоптиктер эскертишүүдө. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9, айрым учурларда 20 метрге жетет. Абанын температурасы чүйүр өнүндө 17-22, Талас жергесинде 16-21, Ош, Жалал Абад облустарында 22-27 градус жылуу болот. Баткенде 20-25, Ысык Көл дубанында 14-19 градус жылуу. Нарында абанын табы 23 градуска чейин көтөрүлөт. Ал эми баш калаа Бишкекте жаан жаап күн күркүрөшү мүмкүн. Абанын температурасы 19-21 градус жылуу болот. Кыргыз күч органдарынын Кумтор Gold Company ишканасынын кеңсесин тинтөөгө алышы, аталган компаниянын эки жетекчисинин Кыргызстандан чыгып кетиши коомчулукта кызуу талкууга айланууда. Кумтөрк компаниясы каржылык мыйзам бузууларга барганбы? Акциялардын арзандашы жасалма көрүнүшпү? Кыргыз өкмөтү айла кеткенде аргасыз чара катары текшерүүгө алып, экологиялык маселелерди коюп жатабы? Деги Кумтөр маселесин мыйзамдуу чечүүнүн жолу кандай? Ушул жана башка суроолорго бүгүнкү арай көз чарай берүүбүздөн жооп издемекчибиз. Талкууну Бишкектеги студиядан кесиптешим Бакыт Орунбеков алып барат. Бишкек.
Рахмат Санжар, саламатсыздарбы урматтуу радио окуучулар. Бүгүнкү биздин талкуубузга Жогорку Кеңештин Атамекен фракциясынын депутаты Алмамбет Шыкмаматов бизге шайлоочулар менен жолугуп жүргөн жерден телефон менен байланышууга кошулууга убадасын берип атат. Жогорку Кеңештин мурдагы депутаты, Кумтөр маселеси боюнча бир нече комиссиялардын мүчөсү болгон Эркингүл Иманкожоева жана Кумтөр Gold Company ишканасынын туруктуу өнүгүү боюнча директору Актилек Тунга таарып, мындан сырткары Кумтөр Gold Company ишканасынын директорлор кеңешинин мүчөсү Кылычбек Шакиров биз менен Оштон талкуубузга кошулууга макулдугун берди. Менин биринчи суроом Кылычбек мырза, сизге башында тактап кетейин, сиз Сентарада тактоо киргизип атасыз, э? Ооба. Кылычбек мырза, мына ишканадагы бир кечээкидей олуттуу бир маселелер чыгып калганда, бир башка бир чечим кабыл алууда бул директорлор кеңеши негизги бир башкаруучу орган эмеспи? Муну кечээки Кумтөр байланышкан окуяларда директорлор кеңеши бул окуяга кандай карап жатат? Анын чечүүнүн жолун эмнеден көрүшүп жатасыздар?
Gold компанияны мүчөсү деп айтып кеттиңиз, мен Сентера Gold компанияны мүчөсүмүн да. Мындай уточнение.
Кечирим сурайбыз.
Орган болгондон кийин бул все көзөмөлдүктү карайт, да. Сентера Gold бул Канадада зарегистрированный Канаданын ишканасы. Канададан биз все весь рудниктер деп карайбыз. Бул Кумтор, Оксфорд, Гатсуп, Гринстоун, Канада. негизи мына болуп кеткен окуяларга бул жерде мен эң айта турган сөзүм так маалымат берилсе так маалымат берилип ошондо баардык туура чечилет деп ойлойм. Так маалыматы болсо 28-апрелде акынтордунда обыск өткөрүштү кумтөргөл компания офисинде это санкции суда санкция болгондон кийин кумтөргөл компания зарегистрирован кыргызстанда кыргызстандын мыйзамына баш берип туруп полностью бул неме кылыш керек. Мен сизге эртеси 14-күндө айткан санкция бар элесиң баардык ЭКШ дегенде болсо мыйзам негизинде баардыгы чечилиш керек да. Так маалымат дегеним бизде кыргызстанда көп жерде чыгып кетти, мына тинтернин акциясы сатылбай калды, токтоду депчи. Бундай нерсе жок, бул туура эмес.
Ооба,
тинтернин акциясы сатылып атат. Мен мына өзүм азыр специально немесин алып туруп телефону менен коюп алдым, мына акцияны ар мүнөт сайын канча акция канчадан сатылып атат депчи. Бул эч качан токтобогон, бул так информация керек. Ошол үчүн азыр мен тополон чыгарбай так юристтердин азыр иш козголгондон кийин, значит все в правовом русле, азыр юристтер бири бири менен сүйлөшүш керек. Нужно обращаться только в правоохранительные органы. Ушу мен ойлойм, азыр мен сиз сүйлөшкөндө немеден азыр меня все беспокоит. Негизи культур иштеш керек, техника безопасность аралаш керек, экологическая безопасность это сложный рудник.
Кылычбек мырза, Кылычбек мырза, мынабу ушул окуяларды Кылычбек мырза, мынабу айтылып жаткан окуяларды бир сиздердин директорлор кеңеши жакын ортодо карап бир талкуулайсыздарбы?
Карайбыз. Азыр саат 10:00, бүгүн 10:00 бизде кеңеш болот. Саат 10:00 түнкү 10:00 биз немеден кошулабыз, Бишкектен. 3 адам жерден кошулат, дагы 8 адам канададан кошулат. Кеңсе ушул биз деле полностью материалдарды востребовать этип сурап мына неме кылабыз деп чечебиз деп туруп ошону эң негизгиси баягы элге так информацияны жеткизебиз деген ойдомун да. Ошол үчүн биз деле баягы азыр эмне болду, кандай болду, эмне себептери биздин немелер болот требованиялар кыргызстан жактан ушу колдоп правоохранительный органдарды полностью туура маалыматты элге жеткизип кийин адилеттик менен баардык чечилиш керек. Ошо ким виноват болуп жооп берет, ушу ошо учагында карап эле далилдерин көрүп
азыр рахмат
сложный вопрос юристтер.
Кийинки суроом Алмамбет Эркингүл мырза сизге, мынабу бул окуя боюнча Кыргызстандын башкы прокуратурасы, улуттук коопсуздук кызматынын, ички иштер министрлигинин жана каржы полициясынын биргелешкен тобунун Кумтөргөл компания ишканасын тинтүүгө алышы, компаниядан дагы бул эмне мыйзам бузуулардын өтө эле бир олуттуулугубу же Кумтөрдү бир Кыргызстан тарапка бир ийге келтирүүнүн бир жолу дейсизби?
Саламатсыздарбы урматтуу радио угуучулар. Чындыгында азыр бул маселе мурунтан бери актуалдуу болуп келатат. Башкы прокуратуранын, ГКМБнын жана башка ушу экономикалык жактан текшерүү жагы, мен ойлойм, бул туура эле. Бул мындан мурун 5 жыл болобу, 6 жыл болобу, 10 жыл болобу, мурун эле башталыш керек болчу. Биз канча жолу, мына мен өзүм канча жолу 10 жылдан ашык ушул талаптарды коюп келаткан, биздин эмне үчүн биздин текшерүү органдары текшербейт, финансылык жактан ошол нарушение барбы жокпу, кыргыз мамлекетинде тургандан кийин кыргыздын элдин байлыгын алып кетип аткандан кийин бизде дагы мыйзамдын негизинде текшерүүлөр болуш керек эле, жыл бир жылда бир жолу да. Бирок ушуга чейин мынакей Кумтор компаниясы биздикилерди текшертпей киргизбей келе жаткан. Ал эми азыркы текшерүү болуп иш козголгону жөндөн жөн эмес, значит ал жерде бир чоң мыйзам бузуулар бар. Ошон үчүн жанагы эки вице президент качып кеткени жөндөн жөн эмес. Мен аны айтып коеюн, качып эле кетти. Эгер качып кетпесе анда айтып эле өзлөрүнүн жана прокуратурага барып эле ошо эмне суроолор бар ошону жооп берип эле кетиш керек эле да. Алар башка чет мамлекетте болсо дагы, алар ушундай иштер болгондо мамлекет сураса, сурак алса барып жооп бериш керек болчу да. Анан ошондой эле мынакей экологиялык маселелер абдан оор ал жерде. Мынакей азыр айлана чөйрөнү коргоо агенттиги дагы талаптарды коюп атат. Бул талаптар мен депутат болуп турган кезде эле мамлекеттик комиссияны түзгөн кезде мен дагы бир топ биз мыйзам бузууларды экологиялык жактан көрсөткөнбүз. Бирок кумтор ошону аткарабыз деп коюп ушул убакка чейин аткарбай келатат. Мен бир канча жолу талап койгом, алар сотко бериш керек. Соттун чечиминин негизинде биз ошо талаптарды аткартышыбыз керек депчи.
Азыр буга да кайрылабыз. Анда Актылек мырза, сизге да мына коомчулукта эң талаштуу болуп жаткан маселе бул жаңы эле тинтүүгө алып жол болсо баягы сурак жүрүү баштаганда эле кумтордун эки чоң бакандай жетекчиси өлкөдөн чыгып кетиши чуулгандуу окуяга айланып жатат. Талаш тартыштуу эмеге маселеге бир шыкак берип атат да. Эгерде алар таза болсо, эгерде маселе жөн болсо анда булар эмне үчүн тергөө менен кызматташпайт деген суроо туулуп жатат да. Бул боюнча сиздерде кандай пикир?
Эми Кыргызстанда ар кандай ой пикирлер айтылып кетти. Кумтор Кыргызстанда эң биринчи орунда турган чоң ишкана. Биринчиден айта кетчү нерсе, Бакыт мырза, бизде каржы боюнча вице президентибиз Марк Бёртан, материалдык техникалык камсыздоо боюнча вице президенти Лесило качып кеткен жок. Бул боюнча тастыктачу материалдардын баарын мен бүгүн сиздин студияңызга таштап кетем. Марк Бёртандын жылдык отпускага чыгуу чечими 25 январда эле чечилген. Билетинин броюну 29 февралда кылынган. Бул материалдар менде баары бар, сизге копияларын таштап кетем. Анан 29 апрелде 10 майга чейин деп бул отпуску бекитилген. Ошо 29-унда бул учуп кетип атат. Бул деген баягы туш келип калды. Ошол эле экинчи вице президентибиз Лесило боюнча анын отпускка кетүү чечими 18 мартта чечилип 4 апрелде 24 күн баягы тинтүүгө чейин билети брон кылынып алынган болчу да. Анын отпуску 29 апрелден баштап 17 майга чейин деметилген. Булар эч кандай качкан жок. Ошол күнү саат 4:30 чамасында ушул 4 укук коргоо кызматтары офиске келип соттун чечими менен келишти. Аны көргөндө кумтордун жетекчилиги жумушчулары баардык жардамын көрсөтүп, баардык керектүү кагаздарды, копияларын баарын беришкен. Менде ушундай маалымат бар. Ошондуктан биз колубуздан келген жардамды көрсөтөбүз. Мен эртеси күнү жумушка чыктым. Өзүмдүн отделимдин эшигин бекитип кетишиптир, баягы опечатывать этишипчи. Биз аны ачып, мен баардык маалыматтарымды көрсөтүп, өзүмдүн сейфимди көрсөтүп, керектүү копиялардын, документтердин копияларын берип, анан бул тергөө иштеринде биз колубуздан келген жардамды берип атабыз. Азыр
коюлу, Актылек мырза, муну тинтүү канчанчы күнү болду, кайсы числодо болду?
Тинтүү бул 28 апрелде саат 4:30-дан 5:00 чейинки убактарда болду.
Жанагы эки жетекчи вице президент качан чыгып кетип атат өлкөдөн?
Алар эртеси күнү чыгып атышат 29 апрелде.
Демек тинтүүдөн кийин чыгып атат.
Тинтүүдөн кийин чыгып атышат.
Тинтүүдөн кийин чыгып атышат. Алмамбет мырза.
Ого тамбак.
Саламатсызбы, дайыр жолу. Мына азыр Кумтор компаниясынын өкүлүнүн жообун уктуңуз. Эгерде Кыргызстандагы негизги деп аталган 3-4 күч органы биригип биргелешип тергөө ишин баштап тинтүү жүргүзгөндөн кийин өлкөдөн Кумтор ишканасынын негизги эки жетекчисинин чыгып кетишин сиз кандай карап жатасыз? Эгерде ошол ишке тиешеси бар деп тергөө тапса, анда аларды өлкөдөн чыгарбай кармап турууга эмне үчүн биздин күч органдарынын алы жетпей калды?
Бул жерде мындай Бакыт,
оо,
эгерде жанагындай муну чыпы деп коет, эгерде ушундай жанагы айтып аткандай экөө тең бир маалда тиги отпускка кете турган болуп бир ай мурун билинсе дагы, мындай чыпы чыккандан кийин жогору жактан Канададан чалып отпускаңарды токтото тургула, ал дагы иштин баарын териштирип анан отпускага чыгасыңар деген головной офисинен, центрдин борбордук офисинен ушундай буйрутма келмек. Анткени чарбанын баары эле бардык жерде окшош. Анан бул жерде тинтип атса, аларды коррупцияда, махинацияда күнөөлөп атса, экөө отпускка кетип атса, буга ким ишенет? Эгерде даже билет алынган болсо, демек булар алдын ала билип, баарын даярдап, жыпытып, документтин баарын тиги отпускага тууралап коюшкан да. Же болбосо отпускага кетпей тургула, отпусканы кийин аласыңар. Момундай чыпы чыгып атат, кызматташып, аяктар аягына чейин чыгарып, чындыгыңарды далилдеп келгиле деген бүтүн болот эле да. Ошондуктан тинтүү болгон кийин эртеси күнү кетип калып чоң бүдөнүк жаратат.
Болуптуры
Бакыт мындай, мен аларды күнөөлүү деп айтуудан алысмын.
Эмне?
Бул эки тарап болуш мүмкүн. Бул биздин дагы укук коргоо органдарында.
Ошону сурайын деп атабайбы?
Анткени укук коргоо органдары эгер муну ачыкка чыгарып эмне себептен тинткенин эмне себептен аларды ушул акча чыгарып кетти деген мыйзамдуу жүйөсү болбосо, анда коомчулук муну бир шантаж, тигилерди бир коркутуп үркүтүү, же болбосо бирдекени суранган, болбой койсо момте иштеп тинтип аларды баягы камай иштеп баягы ормон опузага алган деп түшүнөт да. Ошондуктан эгерде чын эле алардын күнөөсү болсо, чын эле алар ошентип жана акчаларды бир мыйзамга каршы келген жагдайда алып чыгып кетип атса, анда бул иштин акыр аягына чейин чыгыш керек. А биз ушинтип башталып келип элен кийин тиги иши сууп кетип атпайбы?
Ооба, Алымбет мырза, биз менен дагы байланышта болуп туруңуз. Азыр бизде талкуубузга дагы сизде суроо болот. Азыр бизде радио каарманыбыз бар. Алло.
Алло.
Саламатсызбы? Өзүңүздү тааныштырып кыскача айтсаңыз пикириңизди.
Бул кумтөр маселеси башынан эле жабык болуп келген, ал жерде абал бар, жабык болуп келген. Анан 2012-жылы эле ошо мындан мурдагы депутаттар шайлангандан кийин ошо эки комиссия текшерип, анан анча мынча белгилүү болду эле. Анан ошондо эле айтылган болчу, жана кумтөр көлү ошо суусу толуп, андан кийин ошо иштелип чыккан суулар ошого кошулуп, ошондо эле жарылуу абалында турган. Анан жакында эле ошо силердин Азаттык аркылуу айтылып кетти, ошо бойдон турат деп. Петров көлү ошо Петров көлү ошондой болуп атса, нарын суусу аябай булганыш болуп атса, канча үйлө болу, экологиябыз бузулуп атат, мөңгүлөрдүн баары талкан, Давыдов мөңгүсү талкаланды. Ошондуктан менимче бул жерде ошо рекультивация иштерин жасап туруп эле жаап, анан башынан бери текшерип туруп, баардыгын мындай кылмыш ишин кайра козгоп, жанагы коррупция өтүп кетти деген, мөөнөт өтүп кетти дегенди жокко чыгарып, анан эми башынан бери текшерип туруп, баарын ордуна коюш керек, башка бизде жол жок деп ушундай сунуш кылам.
Рахмат. Талкуубузду улантабыз. Эркингүл мырза, мына сиз дайыма басым жасап келаткан мына экологиялык маселени дагы, мына Токой чарба экологиялык агенттик дагы кайрадан басым каттуу жолдоп атат кумтөргө. Бул маселени чечүүнүн канчалык деңгээлде таасирдүү жолу деп ойлойсуз?
Буга чейин да биз баягы 5-чи чакырылыштын депутаттары болгондо дагы биз ушул маселени парламентте көтөргөнмүн мен дагы. Анан жана айтып атпайбы, чындыгында Петров көлүн муздардан эриген ледниковый сууну булар өзлөрүнүн фабрикасына колдонот да. Дүйнө жүзүндө андай эч кандай өлкөдө мындай практикада болгон эмес. Ошонун эле негизинде жылына булар 4,380,000,000 литр сууну колдонот да. Ошого бирде тыйын төлөшпөйт да. Мына ушул плата боюнча да бир канча жолу маселени көтөргөнбүз. Методика расчетундагы канча, бир литрге канча төлөш керек, мына ушуну дагы мен эсептетип бергенмин. Бирок ушул өкмөт тарабынан дагы бир канча артка жылуулар болуп келди да. Билесиңер, мына жылына жардыргычтарды колдонот, 0,25 килограмм тоннасына рудага колдонот. Ошону эсептеп келгенде 264,000,000 килограмм жардыргычты булар жылына колдонот да. Ошондо эле цианитти күнүнө 8-10 тоннага чейин күнүнө колдонот да. Мына ошону колдонгондо бир жылда 3,650,000 тонна цианит колдонот экен. Ошонун баары эле биздин экологияга кетип атат, ошонун баары эле жана хвостохранилищеге кетип атат. Хвостохранилищенин абалы абдан начар экенин биз жакшы билебиз. Комиссия болгондо дагы биз рекультивация кылгыла деп айттык, булар жаңы хвостохранилище курабыз деген, ушул убакка чейин эчтеке ушул талаптар жасалбай келип атат да. Мына сотко берүү процессинда биз канча жолу айтып атабыз, эми азыр агенттик азыр ушул боюнча катуу талапты коюп атат, эми канчалык 20-майга чейин аткарылбайт бул убакыт көрсөтөт да. Биз азыр ушул бойдон мамлекет эгерде ушуну тыптый унчукпай кала турган болсо, анда биздин мамлекеттин күчү жок дегенди билгизет да. Ошон үчүн азыр мамлекет өзүнүн ушу койгон текшерүүлөрдүн жыйынтыгын чыгарыш керек, экологиялык маселелердин аткарылбаштыгына точка коюш керек да. Эгерде булар аткарбаса, анда соттун чечими менен чыгышыбыз керек. Эл аралык уюмдарга бериш, эл аралык сотко бериш үчүн биздин соттордон өтүшүбүз керек да. Мына ушундай процедураларды аткарыш керек. Анан жанагыга кошумча айтайынчы, эко качып кеткен жок деп айтып атпайбы булар? Мындай да, мен буларды 15 жылдан бери уже билип бүттүм да. Төрт ушу менен 5-президент болуп атат да. Ар кандай ЧП болгондо эле
президенттер кетип калат, башка президент келет. Ал президент келмей билбей, мен үйрөнүшүм керек, мен карашым керек деген. Деген нерселерди айтат да, ошон үчүн мен дагы укук коргоо органдарын айтат элем. Андрей Сазанов деген бар булардынчы. Баягы эң биринчи ачылгандан баштап вице-президент болуп келатат. Кумтор Gold компаниянын президенти, Кумтор Operating Company вице-президенти да. Андай укук жок, бул эле бир эле киши, эки компаниянын жетекчилиги болгондуктан. Ошол киши абдан көп нерсени билет. Бул Акаевдин убагындагы жана коррупциялык элементтерге катышкан адамдардын бири деп эсептеймин да.
Рахмат, Алмамбет мырза, бизди угатасызбы?
Да, угатам.
Мына бул кумтор маселеси чубактын кунундай чубалып келе жатат. Бирок адистердин, башка эксперттердин пикирине караганда, бул маселени Кыргызстан тараптын пайдасына жылбай жатышына, эмне дал кыргыз өкмөтүнүн, кыргыз бийлигинин, анын ичинде жогорку кеңештин бир туруктуу бирдей позициясы жоктугу, ошол позицияда тура албагандыгы менен түшүндүрүп келе жатат да. Ошондуктан бул маселе жеңил демек турсун, күндөн күнгө, жылдан жылга татаалдашып жатат дейт да. Сиздин мына бийликтин бир бутагында отурасыз. Эмне үчүн мындай жолго болуп атат да?
Биринчиден бакыт мындай. Мына Эркингүл абдан туура айтат. Жана Сазанов деген ошол Акаевден баштап ушул убакка чейин ошол Сазанов келатат да. Ушул бүт коррупциялык махинациянын баарында Сазановдун ролу күчтүү. Мына Сазанов качып кетти. Эми жана калдакы суроо боюнча булар Кумтор Gold Company массалык маалымат каражаттары менен иштөөгө абдан көп акча коротчу. Жанагы пиар компаниясынычы. Ушул массалык маалымат каражаттарына абдан көп акча бөлүп берип, кыргызды 3-кө 4-кө бөлүп бүттү. Бирөөсү улутташтырабы десек, экинчиси аларды чыккынчы деп айтат. Бирөөсү жана 50-50 келишим туура десе, экинчибиз аны кыянаттык чечим дейбиз. Мына мен да ошо кыянаттык чечимди кол койгом. Бирөөсү бирди айтса, бирөөсү бирди айтат. Жана орустар айтканда разделяй властвуй деп кыргызды 4-кө 5-ке бөлүп коюп, алар дайым өз кызыкчылыгын колдоп кетип атат. Мында да ошондой болуп атат. Анан эми карабайсыңарбы? Булардын митайымдыгын. Азыр жанагынтип эшикте кризис болуп атканда, биздин кризис түбүнө түшө элек, дагы кризис да калды да. Ошондон пайдаланып биз сирил салдырып коюп атып, кумтор кетсе биз тиги кризиске отурабыз. Мындан дагы тиги пенсия пособия бербей калат деп. Мунун баары калп, анткени пенсия пособия кумторго байланган эмес. Биздин бюджет 124 миллиард болсо, анын 7 миллиарды кумтор болот. Анан эми ушул кумтордун көшүн карап, кумтор кетип калса эле биздин күнүбүз өтпөй калат, кумтор кетсе кыргыз тентип кетет дегенди бир качан токтотобуз билбейм да. Намыс деген керек дебиз.
Азыр ошол
ушул бир компания кумторго баарыбыз байланып калалы.
Кумтордун
премьер министрдин чечкиндүүлүгү гана жетишпейт. Жан төрө сатып алды, ип дагы бара албай койду, Оторбаевдин колунан келбей койду, темир үлгүрбөй калды. Азыркы премьер министрден да катуу талап коюш керек. Муну жасай турган жогорку кеңеш эмес, муну жасай турган премьер министр. Ошондуктан премьер министр кумтордү мына биринчи өзүнүн приоритети кылып кумтордү бүтүрөм деп
ошол жогорку кеңеш деле өзүнүн позициясын айта элек да, бул маселе боюнчачы бир позициясын айта элек да, бирдиктүү бир ою жок болуп атпайбы?
Мен бир кошумча кылайын мына.
Эми мындай да бакыт, жогорку кеңештин позициясы, жогорку кеңештин позициясы азырда депутаттардын баары эле тиги экономика менен саясатты чакпайт да, туурабы? Кумтордун эмне экенин, кумтор каякта экенин билбеген депутаттар отурат. Ошондуктан бул жерде деген премьер министрдин жеке мойнуна алган жоопкерчилиги болуш керек. Парламент колдоп берет эгерде премьер министр ошо Кыргызстандын кызыкчылыгын колдой турган меморандумга барса, же болбосо Кыргызстандын кызыкчылыгын колдой турган жанагындай чечкиндүү, керек болсо улутташтырууга чейин бара турган чечкиндүү адамга барса, ошондо булар сезденет, ошондо булар булар бизди эми алдантпай калды деп ошондон анан жанагынтип тиги сөзгө келет.
Мына азыр ошол ак тилектин пикирин угалчы, бул кумтордун азыркы позициясы кандай? Эмне үчүн өкмөт менен бир сүйлөшүүлөргө барып маселени алдыга жылдырууга булар барбай жатат?
Анткени аларга
кое турмуз, ак тилек. Ак тилектен угалы.
Бул суроого Бакыт мырза жооп бериши оор, анткени бизде бул келишим боюнча баягы Центра менен биздин өкмөтүбүздүн ортосундагы келишимди өзгөртүү боюнча кумтор кийлигишпейт. Анткени кумтор бул өндүрүштү кылып жаткан бияктагы ишкана да. Анан биздин Кыргызстандын баягы үлүшүбүз бул Центрада да. Ошондуктан бул маселелер алар менен түздөн түз сүйлөшүлүп жатат. Кумтор боюнча мен айтып кетчү нерсе, биякта Эркингүл айым да жакшы маселелерди козгоп атат, баягы экологияга тиешелүү. Биз ошол тинтүү болгон күнү 28 апрель күнү өкмөтүбүздүн айлана чөйрөнү коргоо жана токой чарбасы боюнча агенттигинен жана геология жана минералдык ресурстар боюнча агенттигинен биз кат алдык да. Анан эки катта тең бул 2016 жылды кумтөргөнүн борбордук карьерин иштетүү өзгөчө долбоору жөнүндө айтып атышат. Бул долбоор 3 маанилүү тармактан турат. Бирөөсү бул промышленная безопасность и охрана недр деп коет. Бул геология тарабынан бекитилген да. Анан жанагы экологиялык коопсуздук боюнча экспертиза азыр бекитиле элек ГАО тарабынан.
Убакыт элек мырза, ошол жерге коюлуп жаткан талаптарды сиздердин азыркы ишкана мына акыркы кат алгандан кийин кандай позицияда болот?
Бул
аткарууга
аткарууга киришип умтулуп атат. Бул долбоорлор өзү өткөн жылдын аягында эле баягы өз убактысына тапшырылган. Анан баягы каттарды жазып, алардын сунуштарын, рекомендацияларын угатып, баягы өзгөртүүлөр болуп атып, экөөсү бекитилген, анан экологиялык коопсуздук боюнча экспертиза бекитилген. Бирок алардын жетекчилигинен кат келип, азыр баягы иштей берек эле деп айтылганда, азыркы кат боюнча 1-июлга чейин ушул биздин сунуштарды, рекомендацияны аткарбасаңар токтотулат деген каттар келди.
Убакытты көп албай эле мындай алачы, бул боюнча мен 11-нчи жылы эле биз мамлекеттик комиссиянын чечими менен пункттарды аткарыш керек дегенбиз. Мына 6 жылга жакындады, эч кандай аткарбайт. Булар ушунда ар дайым ушул сөздү айтат да, бизге жакында келди, биз аткаралы деп атабыз, карайлы деп атабыз. Мына бул эми эч жактан бери келе аткан нерсе.
Убагында кылып атат да, ишкана тарабынан долбоорлор убагында берилип атат.
Кылбайт дагы.
Биякта өкмөт караш керек да, тийиштүү агенттиктер бар да.
Компаниянын экологуна да сурасам, рекультивация жасайсыңарбы дегенде, биз рекультивация кыла албайбыз, кылганга ар кандай почвалар керек, биз андай мындай жок деген өзүнүн экологунун сөзү бар. Ошондой эле мен айтып кетейинчи, конкреттүү бир Алмамбет мырза дагы жакшы айтты, биздин өкмөт дагы туура чечимди калбайынча бул чечилбейт. Мисалы үчүн муздар боюнча, Кыргыз Республиканын муздары боюнча биз парламент колдоп бергенден кийин президенттин каршы пикири менен келди. Ошондо кайра жумушчу топ түзүлгөндөн кийин бир жылга чейин жумушчу топ эчтеке кыла алган жок, өкмөт анткени ага чечүүгө барган жок. Анан өкмөт тарабынан мына Сарпашев мырза болчу, ал киши баягы жумушчу топту түзгөндө мени чакырды дагы ошол 7-нчи пунктту алып салууну суранды да. Ал жерде ошол жанагы жердин асты менен баруу деген бар болчу, ошону алып сал дейт. Мен айтып атам да, мен аны ала албаймын, хоть мен эмне кылсаңар ошол кылам, мен ала албайм. Анткени аны алып салсак эч кандай бул мыйзам күчүндө болбой калат, мыйзам керек жок болуп калат депчи. Ошон үчүн мен ойлойм, мына Сарпашевдин да градиенттери бар, балким аларга жан тартып аткандыр деген ойда туулат да.
Керкисинде дагы кемигинде да бар деген турат окшойсуз. Урматтуу радио окуучулар, бүгүнкү биздин талкуубуз ушу менен жыйынтыкталып баратат. Талкууга жогорку кеңештин мурдагы депутаты Эркингүл Иманкожоева, азыркы депутаты Алмамбет Шыкмаматов жана Кумтөр Голд компаниясынын ишканасынын директорлор кеңешинин мүчөсү Актилек Түнкатаров катышты. Берүүнү мен Бакыт Орунбеков алып бардым. Саламатта калыңыздар.
Рахмат, урматтуу угарман, сиз дагы кандай темаларды талдашыбызды каалайсыз? Кайсыл адистердин пикирин уккуңуз келет? Сизди кыйнаган кайсыл маселеге журналисттик байкоо зарыл болуп турат? Бизге байланышып кабарлаңыз, биз колдон келишинче анын чечимин тапканга аракет жасайбыз. Азаттык радиосунда ар дем алыш күндөрү Элүнү деген программа обого узатылат. Сиз 31 61 63 номуруна чалып көңүл өйткөн маселеңизди жаздырып калтырсаңыз болот. Бул номур автожооп бергич ыкмасында да иштейт. Кайталайм, 31 61 63 Бишкек шаарынын коду 0312. Баса, балким сизди кызыктуу тааныштарыңыз болуп, алардын кайталангыс өнөрү, жасаган эмгектери көз жазымда калып жаткандыр. Бизге кабарлаңыз. Сиз айткан таланттуу инсанды биз коомго тааныштырабыз. Радиодон үнүн гана уктурбай, видеого тартып теледен көрсөтөбүз. Интернет аркылуу бүт ааламга жар салабыз. WhatsApp-тагы номурубузду жазып алыңыз: 0550 98 87 55. Кайталайм, 0550 98 87 55. Эми төмөнкү жарыяга кулак төшөңүз.
Мен ойлогон эмесмин, бияка келем деп иштейм, оокат кылам деп, ошол ойдо жок болчу. Анан өзүм келип калдым, азыр калып калдым.
Ушул 10 жылдан бери жүрөбүз, бар эле күн бир дагы.
Бир кыргыз келсе бүт барыбыз чогуу, аэропортту барып тосуп алабыз.
Бул жерди деле жаман деп болбойт, бирок өзүбүздүн жерге келип жеткен. Ала тоом саган, туулуп өсүп чоңойгон жайлоолорду саган.
Кыргыз деген сөз ыйык, кыргыз деген сөз менин туум. Кыргыз туусу бийик туу, аны мен чет элде колумдан келишинче жогору кармадым.
Ар шаршембиде кечки азаттыктан дүйнөнүн ар тарабында жашап жаткан журтташтардын баяндарын угуңуздар.
Чет жактарда жашаган мекендештерден видео, сүрөт жана баяндар азаттык чекит KG сайтында. Журтташтар чет жердеги кыргызстандыктар үнү.
Азаттык радиосунун 29 апрель жума күнкү алгачкы бир сааттык берүүсү ушуну менен соңуна чыкты. Биздин ободон жаңырган макала баяндар жаңылыктардын баары азаттык чекит KG сайтына жайгаштырылган. Кол телефондогу дарегибиз азаттык чекит моби, орусча сайтыбыз рус чекит азаттык чекит KG. Биз Facebook'ta Кыргыз Азаттык үн алгысы деген аталыштабыз. Ал эми Twitter'de Азаттык радиосу деп катталганбыз. Андан сырткары Одноклассники, ВКонтакте, Мой мир сыяктуу бардык социалдык тармактарда бизди оңой таап байланышсаңыз болот. Биздин кызыктуу видеолорубуз YouTube'ка дайыма жайгаштырылат. Ал үчүн Азаттык медиа деп издеңиз. Бүгүн Прагадагы студияда мен Санжар Эралиев иштедим. Жакшы жаңылыктар көп болсун. Амандыкта кезигеле, саламатта калыңыз.